Du lytter til P1.
Birgitte og Anne, gør den her film egentlig Trump great again? Eller piller den ham bare fuldkommen fra hinanden?
Jeg vil sige, den er åben til fortolkning, så hvis man er fan af Trump, så tror jeg faktisk ikke, der er noget, der trækker fra.
Hvad siger du, Birgitte?
Jeg synes, den nuancerer ham på mange måder, men jeg synes, den ender med at pille ham ret kraftigt fra hinanden.
Alle vil slikke pik på en vinder. Det konstaterer den skrupelløse advokat Roy Cohn, som førte beskidte sager for New Yorks elite. Da den unge, ambitiøse Donald Trump i 1973 beder Cohn om hjælp til at komme ud af en juridisk skruetvinge, ændres begge de herres karriere for bestandigt. Den iransk-danske filminstruktør Ali Abbasi har lavet en opsigtsvækkende spillefilm om Trumps unge år, hans vej mod toppen af New Yorks ejendomshierarki og hans kyniske verdens- og virkelighedsopfattelse. Filmen The Apprentice har premiere i biografer landet over i dag, men i USA har den allerede mødt trusler om sagsanlæg og massiv kritik af Donald Trump selv. Men er beskrivelsen af præsidentkandidaten som Cohns lærling virkelig en bombe under den verserende valgkamp? Og er det kun mig, eller er det her simpelthen en af årets mest medrivende spillefilm? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Mine gæsteanmelder i dag er jer to, Anne Lind Andersen, du er filmanmelder ved What to Watch, og Birgitte Borup, Berlingskes kulturredaktør og USA-kender. Velkommen begge to.
Tak. Mange tak.
Birgitte, indledningsvis, og bare lige ganske kort her til at begynde med, filmen The Apprentice spænder over årene fra omkring 1973 til 1990. Der er af gode grunde meget af Donald Trumps liv, der ikke er med, men det der er med, altså hans forhold til forældrene og broren, mødet og samarbejdet med Roy Cohn, Ivanas indtog og betydningen og Trumps forretning og Trump Tower Casino osv. Er det, der er med, er det grundlæggende skildret sandfærdigt?
Han har taget nogle kunstneriske friheder, Gabriel Sherman, der har skrevet filmen, men der er masser af elementer i filmen, som udspringer af virkeligheden. Og den udvikling, Trump gennemgår, den mener jeg et stykke hen ad vejen i hvert fald faktisk er sandfærdig, fordi der skete noget med Trump. Det kan man også se, hvis man går ind og ser gamle klip med ham. Han var en mand, der gennemgik en ret markant forandring, som så i øvrigt fortsat op gennem 0'erne og 10'erne, og indtil han altså i 2016 blev USA's præsident.
Mm-hmm. Anne, filmen skildrer altså, som Birgitte også siger her, Donald Trumps rejse til toppen af sin karriere, eller i hvert fald en af toppene i karrieren. Men vil du sige, at den her film, er det en klassisk biopic?
Ja, det er det for så vidt på mange måder, fordi det er jo sådan en origins-historie i forhold til, hvordan den Trump, vi kender og ser i dag, bliver til den mand, han er.
Vi skal tale meget mere om alt det her, men først så kommer der lige her en præsentation, der kan give os alle en lidt stærkere fornemmelse af, hvad filmen The Apprentice egentlig handler om.
Hvis du vil opnå succes, så er der tre regler, du skal følge. Nummer 1. Angrib, angrib, angrib. Nummer 2. Indrøm intet. Benægt alting. Og nummer 3. Påberåb dig sejr og indrøm aldrig et nederlag. I begyndelsen af 1970'erne møder en ung Donald Trump stjerneadvokaten Roy Cohn. Donald har stadigvæk ungdommens fulde hårpragt. Han er usikker og uerfaren, men han er motiveret. Han drømmer stort. Og Cohn, han er manden, der kan hjælpe ham frem i verden.
I got flair and I'm smart, so I think that's going to make me successful. But I also want to stay humble.
Sorry, Judy. Listen, let's do the rest in person and bring a photographer, okay?
Sorry.
No, I mean, listen, it's your life. You got a ways to go, but you're learning.
Trump bliver Cohns lærling. Han suger viden, færdigheder og selvtillid til sig. Cohns kyniske, om end mystiske facon fascinerer ham. Og der findes to slags mennesker. Dræbere og tabere. Og dræbere, de er vindere. Og Donald Trump, han er en vinder.
Ja, således er vi i hvert fald, har vi en fornemmelse af stemningen i The Apprentice. Inden vi dykker ned i selve filmen, Anne, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige hjælper os lidt på vej. filmskaberen, instruktøren Ali Abbasi. Han er en af de lysende stjerner på den danske filmhimmel. Men bare lige ganske kort, vil du ikke lige sætte på og på, hvem er han, og hvordan passer den her nye film The Apprentice ind i hans bagkatalog?
Jamen, man kan faktisk sige, at det, der kendetegner ham, det er, at hans film er meget forskellige. At han altid eksperimenterer, når han laver, går i gang med en ny film. Fra hans første film, som hedder Shelley, som var sådan en lille horrorfilm, til han laver Grænse. En fantastisk film, som jeg varmt kan anbefale. Men som næsten ikke kan beskrives, fordi det handler om det her væsen, som er menneskeligt. Men hun arbejder i en lufthavn, men har et ansigt, som minder om en trold. Mm-hmm. Og har nok en af de vildeste sex scener, jeg nogensinde har set i en film i øvrigt. Fantastisk film. Og så laver han Holy Spider, som er sådan en kvindepolitisk film om en seriemorder i Iran. True crime historie. Og så laver han så den her film. Han er sådan en sjov historie, fordi vi påberåber, som du siger, at han er dansk, og det siger han faktisk også selv, fordi han er uddannet fra den danske filmskole. Han flygtede godt nok til Sverige, men har gået på filmskole i Danmark og ser sig selv faktisk mere som dansk end som svensk efterhånden. Mm-hmm. Så vi kan godt kalde den lidt dansk sådan.
Birgitte, nu får vi her at høre, at filmen handler jo først og fremmest om Donald Trump, og vi kender godt Donald Trump. Jeg vil tro, at han måske er det mest berømte menneske i hele verden. Der er også rigtig mange, der vil kende Ivana, hans første hustru. Men en af de helt store hovedroller i filmen, og en af de helt store karakterer i filmen, er Roy Cohn, som bliver skildret af skuespilleren Jeremy Strong. Han er advokat, men vil du ikke lige også her indledningsvis ganske kort fortælle, hvem er den virkelige Roy Cohn?
Jamen, han blev kendt i USA op igennem 60'erne og 70'erne. Han var involveret i nogle meget kontroversielle sager, blandt andet sagen mod Rosenberg-parret, som endte med at blive henrettet for at have begået spionage. Og så blev han sådan en hotshot-advokat i New York. Han blev en af dem, man ringede til, når noget skulle fikses. Og han var notorisk berømt og berygtet. Det fremgår også meget tydeligt af filmen. Og ham opsøger Donald Trump, altså på et tidspunkt, hvor Trump står lidt i et vadested. Han ved ikke rigtigt, hvor han skal hen med sin karriere, hvordan han kan få opfyldt de her meget store drømme og ambitioner, han har. Han står stadigvæk i skyggen af sin far, Fred Trump. Og det hjælper Roy Cohn ham med at løse. Og det Roy Cohn har, som Trump på det tidspunkt mangler, det er en metode. Han har simpelthen en måde at omgå reglerne på, en måde at tryne sine modstandere på. Han har en måde at få ting til at ske, som Trump får ekstrem gavn af, både i sit liv som ejendomsmatador i New York og senere også i amerikansk politik. Mm. Fordi det er jo en af de konklusioner, der står tilbage for dem, som måske ikke kender Trumps forhistorie. Det vil være genkendeligheden i det. Det bliver ekstremt tydeligt, at meget af det, Trump lærte i de der meget formative år i New York, har han taget med sig ind i Det Hvide Hus.
Ja, men okay, så lad mig lige spørge jer begge to. Filmen hedder The Apprentice. Det betyder lærlingen, eller eleven. Altså, og det er jo meget tydeligt, når vi ser filmen, at Donald Trump, den unge Trump, er lærling hos Roy Cohn. Det Trump, han lærte, og det vi stadigvæk forbinder ham med i dag, som politiker og tidligere præsident og nu præsidentkandidat, det er noget, han har fået med i sin lærlingetid af Roy Cohn. Eller med andre ord, hvorfor hedder den her film The Apprentice?
Jamen det hedder den jo både på grund af det, du remser op der, men jo også fordi der var et reality-program, som kom i nullerne, som gjorde Trump til en populær kulturel persona, endnu mere end han var i forvejen. Det Trump har gjort, som er så usædvanligt, og som også skildres i filmen, i hvert fald opvarmningen til det, det var, at han transcenderede nogle lag, som ingen andre amerikanere har transcenderet. Han gik fra at være sådan en lidt halvfesen forretningsmand, der fik stablet en stor erhvervskarriere på benene. Derfra gled han ind i popkulturen, blev en mediestjerne, fik sit eget tv-program, og derfra fortsatte han sig ind i politik. Den udvikling var næppe sket uden Roy Cohn. Han har været en nøglefigur i det hele. Roy Cohn var selv en excentriker, som jo led en krank skæbne. Han var homoseksuel. Det var uerkendt. Det var i hvert fald noget, han forsøgte at bevare som en hemmelighed. Og han fik AIDS og døde under AIDS-epidemien i 1980'erne. Men inden da havde han altså lært Trump op til at være en slags kopi af sig selv, men Trump viste sig bare at være vildere. Han tog altså Roy Cohns lærdom og konverterede den til den her gigapersona, som altså siden har været en magtfaktor i USA, der kun er blevet større med årene.
Ja, og jeg sidder og smiler, mens du fortæller det her, fordi det er præcis den oplevelse, man får i filmen. Roy Cohn dør i 1986, og derefter overtager Trump jo alt, hvad han har lært af Cohn, og gør det til sit eget. Nå, men lad os kigge på denne The Apprentice fra 2024, nemlig Ali Abbasis spillefilm. Og som sagt, så er jeg vildt begejstret for den. Jeg synes, den er dramatisk, jeg synes, den er æstetisk helt støbt, og jeg synes, det er virkelig stærkt. Manuskript, replikkerne er gode, skuespillet er godt. Og jeg har sådan en fornemmelse af, for min skyld behøvede det næsten ikke at handle om Donald Trump. Det kunne faktisk have været en fiktiv karakter, der var hovedrollen her, for den her sådan grundlæggende fortælling om menneskelig stræben og succesens ofre, synes jeg er nærmest eviggyldig. Så lad mig lige spørge, bliver I også betaget og forelsket i den her visuelle 70'er-80'er æstetik? Trumps guldskyskraber, de store smykker, det her, at filmen er lækker for øjet.
Ja, altså han skifter jo formatet undervejs, alt efter tidsperioden. Ikke? Mm. Altså det starter med de her grynede billeder fra 70'erne, og efterhånden som vi kommer op i 80'erne, så bliver billederne også mere strømlignede og mindre håndholdt, og alt sådan nogle små fifs, han gør til at lave det der mere og mere stabiliseret billede af Trump i takt med, at han finder sig selv på en eller anden måde som menneske og som karakter. Det var, hvis det er æstetikken, du spørger.
Jamen det er æstetikken. Altså, jeg synes bare, det du beskriver, den forløb over næsten 20 år, 18 år, og det ændrer sig også i billedsiden, hvordan den er filmet, hvad det er for nogle billeder, nogle bybilleder, vi ser, hvad det er for nogle arkivoptagelser, der er med, hvordan kameraet holdes, og hvordan billederne er skåret.
Og kostymerne, ikke?
Det er da blæret lavet.
Ja, de store skulderpuder og håret, der er sat op hos Ivana og så videre.
Ja, altså jeg er vildt betaget af det. Hvad siger du, Birgitte?
Jeg synes, filmen er et fremragende tidsbillede, både i forhold til karaktererne, men også, hvis man har bare et lille kendskab til New York, så vil man også kunne genkende den udvikling, som byen har været igennem. Vi skal huske, der tilbage i 70'erne og 80'erne, var New York jo et decideret farligt sted at bo. Det var sådan, når man stod ud af sin taxa om aftenen, så skulle taxachaufføren lige vente på, folk var gået ind i opgangen, for de risikerede at blive overfaldet og rullet. Og det synes jeg virkelig, at filmen viser, og der yder den jo også Trump fairness, fordi Trump så noget på det tidspunkt. Altså han så en mulighed for at få New York tilbage på benene, og han så sådan en potens, som der var et behov for, og den var han med til at give byen tilbage, altså ved at komme med alt sit guld og glimmer. Det der Commodore Hotel, som bliver hans projekt sammen med Roy Cohn, og det ligger der i dag, det er så et Grand Hyatt Hotel, men han fik det der hotel stablet på benene, og det blev begyndelsen for ham. Og så gik han efter den mest eftertragtede plads på Manhattan, hjørnet af 57th Street og 5th Avenue, og der byggede han Trump Tower, som jo i dag står der som et monument over Trumps historie, men jo også over en epoke i New Yorks historie, nemlig New Yorks genrejsning. Og det var sådan, Trump gerne ville se sig selv, altså som en figur, der skabte noget, som var større, end han selv var. Mm. Og det synes jeg faktisk, filmen får skildret ret godt.
Men det er jo virkelig positivt. Du sagde det også indledningsvis, Birgitte, det der med, at den her film skildrer faktisk som udgangspunkt Donald Trump som en helt, altså han har en mission, han vil noget, og han gør noget, og han gør noget godt for en by, og så kan man så sige, når vi kommer hen mod slutningen, så begynder den narcissistiske oplevelse af hans eget ego måske at kamme over. Men på den måde er det jo også meget sympatisk skildring af Donald Trump.
Præcis, det er jo det, der er humlen ved Abbasis film her, og derfor den fungerer, og den bliver interessant, fordi hvis nu han bare havde malet Trump som sådan en sort skurk, så havde det jo været meget hurtigt været uinteressant at sidde og følge, fordi at der ikke har været nogen dilemmaer, heller ikke vores oplevelse af ham. Det han gør, Abbasid, det er jo at balancere så hårfint mellem, at de usympatiske ting, som der bliver skildret af Trumps karakter, er så subtile på en eller anden måde til at starte med. Så bliver lagt små ting ind, og efterhånden, som han udvikler sig, så ser man det også på den måde i filmen. Mm. Og det at kunne balancere med de ting i den her film, og det er jo hele vejen ned, det er jo også selvfølgelig i skuespilpræstationerne, som både Sebastian Stan og Jeremy Strong jo altså virkelig er med til at bakke op om, at den her balancegang, den faktisk fungerer i filmen.
Ja, og lad os bare lige vende det skuespilpræstationerne. Sebastian Stan spiller rollen som Donald Trump, en rumænsk-amerikansk skuespiller. Så har vi Jeremy Strong som Roy Cohn. Og jeg har også lyst til at nævne Maria Bakalova, der spiller Ivana.
Ja, men præcis, Sebastian. Jeg synes især Sebastian Stan, fordi at Trump, vi har set ham blive afbildet i popkulturen, i medierne, i nyhederne og i satireshows så hundredvis af gange, ikke? Altså tusindvis af gange. Og det nemmeste ville være at lave en karikatur af ham. Og det er en meget stor, nem fælde at falde i, også som skuespiller og som instruktør, at det man vil skildre her. Men han også Sebastian Stan og Abbasi, de holder den der balance mellem, at Sebastian Stan faktisk aldrig ryger over i karikaturen. Der er små træk, vi begynder at se måder, han bevæger sine læber på, måden han går på, måden han, den retorik, han begynder at tage ind, som er blevet nævnt i resuméet. Det kommer langsomt frem, men det bliver ikke en karikatur på noget tidspunkt.
Jamen, jeg er meget enig. Jeg synes, det er enormt elegant. Lad os lige blive lidt ved det her, fordi Donald Trump, den ægte Donald Trump, han er, jeg har lyst til at sige, måske sammen med Katrine Dias, ikke? Det er menneske i Danmark eller i verden, som bare er allerbedst til i de her år at tiltrække sig opmærksomhed. Og vi er mange her i landet, der ryster på hovedet af ham. Det er jo også sådan blevet sådan en gængs måde at opleve Donald Trump på. Ham kan vi sige, han er da bare en klovn. Men altså, ikke desto mindre, så er vi umættelige. Jo mere Trump, jo bedre. Vi elsker alt, hvad der har med Trump at gøre. Det er sladder, det er skandaler, det er svindel, det er snyd, det er løgn. Vi lapper det i os på en eller anden måde. Og på den måde har jeg sådan en følelse af, at vi her i Danmark og måske i hele den vestlige verden, på mange måder betragter Donald Trump som en fiktiv karakter. Han er på en eller anden måde en tegneseriefigur i vores bevidsthed. Men det interessante for mig i det her, det er, at det er han jo ikke. Han er en virkelig person, og han er på nippet til at genindtage verdens påståede mest magtfulde embede. Kan du sige, Birgitte, hvad er det i Donald Trumps personlighed og væsen, der gør ham til sådan en opmærksomhedsmagnet for os?
Det er, fordi han er uforudsigelig, og det synes jeg også, at det filmen egentlig ret godt illustrerer. Vi kan ikke rigtig få styr på ham, altså man kan ikke rigtig finde ud af, hvad skal man synes om ham. Og samtidig så er han jo en smule sådan afhængighedsskabende, fordi der altid sker noget omkring ham. Og der er sådan der er i hvert fald garanti for en høj underholdningsværdi. Men det, der især er ved Donald Trump, er jo, at han er blevet sådan en identitetsmarkør i vores tid. Fordi det er meget svært at stille sig sådan midt imellem. Donald Trump er en mand, du enten elsker eller hader. Mm-hmm. Og det er jo også derfor, at han er blevet en katalysator for den polarisering, vi ser i USA i de her år. Han er et menneske, du er nødt til at forholde dig til, og den måde, du forholder dig til Trump på, siger rigtig meget om, hvem du er, hvad du mener.
Men jeg vil også sige, lige præcis det der med menneske, der er et mysterium tilknyttet mennesket, ikke? Fordi vi sidder jo alle sammen og er i tvivl om, hvad er der inde bagved? Er der noget inde bagved? Og hvem er det så, der er inde bagved? Er det en mand, der faktisk er bevidst om det, han gør, og hvor meget han folkeforfører, og fuldstændig hæmningsløst går efter det og efter magten? Eller ved han ikke selv, hvad det er, han begår?
Præcis.
Det er jo det, der er interessant. Og det er jo også det mysterium, som tiltrækker i filmen, fordi det er jo det, vi hele tiden sidder og hungrer efter, mens vi ser The Apprentice, det er, om vi faktisk får et indblik ind bag facaden, ind bag, hvem er Trump?
Men så lad mig spørge, gør vi så det? Kommer vi ind i hovedet på Trump? Får vi en stærkere forståelse for, om når han gradbøjer sandheden, når han forvrænger sandheden, om han selv tror på sin løgn, eller om han sidder og griner bag vores ryg? Eller bliver Donald Trump bare endnu en gang skildret udefra?
Jeg synes, der er nogle situationer i filmen, som jeg i hvert fald har svært ved at vurdere, altså om de sådan er kendetegnende. Trump har jo selv sagt, at han var ked af, at han ikke havde hjulpet sin bror noget mere. Broren, der døde af alkoholisme, og det ser man også i filmen. Altså, han afviser ham og svigter ham. De havde begge et kompliceret forhold til deres far, som var tyrannisk og dominerende. Og alle de der ting har været ekstremt formative. Altså, efter min mening, så synes jeg, at filmen går for langt over i sådan en rendyrket demonisering af ham til sidst. Der synes jeg måske lidt, i hvert fald den mister nuancen. Man er ikke i tvivl om, når man forlader filmen, så er Trump slukket blevet løs som et fullblown kæmpe røvhul, som verden nu skal forholde sig til, og som vi kender. Vi ved jo, hvad der sker i årene derefter.
Ja.
Der mister den måske lidt af den
at
der...
At bliver for stærkt et politisk partsindlæg til sidst.
Den får i hvert fald noget af det, som jeg netop synes, er helt enig med Anne i, der er det fine ved den. Det er jo netop nuancerne, og at man fornemmer en person, person, der forandrer sig. Mm. Altså, det er jo en sådan helt klassisk karakteropbygning. Men den ender altså med, at han er et monster. At vi ser en mand, hvor det er meget svært at forestille sig, at han har noget godt tilbage i sig næsten.
Men jeg tænker bare på modtagelsen. Altså, og som jeg sagde faktisk i helt introen, at jeg tror, hvis du er Trump-fan, så, og det har vi jo set hele tiden, det ser vi hele tiden i nyhederne i Vox Pops, så kan man berette i alt. Og jeg tror ikke nødvendigvis, de ser det som og heller ikke det, der sker. Vi kan jo sige det lige ud. Han på et tidspunkt, så viser filmen, at han voldtager sin egen kone, Ivana. Mm-hmm. Og det var jo noget, som kom frem i skilsmissepapirerne i 90, men som hun faktisk trak mere eller mindre tilbage i 2015 og sagde, at det var ikke, du var ikke interesseret i, hvert fald det blev kriminaliseret og brugt i fiktions øje med. Men jeg tror ikke engang, det vil blive set på, hvis man er Trump-fan, som nødvendigvis sådan en kæmpe skamplet. Jeg tror stadigvæk, der er jo det, lige præcis den hårfine balance, hvor man kan tolke det på en anden måde og sige, jamen her er en mand, der fuldstændig benhårdt går efter sine egne ambitioner, efter magten, uanset hvad det koster. Mm. Og det tror jeg stadigvæk, nogen vil kunne se en eller anden form for berettigelse i.
Det forstår jeg godt. Men filmen kommer også lige nu. Der er, hvad ved jeg, der er 3 uger til valget. Noget i den retning, ikke? Og det er jo ikke tilfældigt. Den har været færdig længe. Den blev også vist på filmfestivalen i Cannes tidligere på året. Og derfor har jeg lige lyst til at spørge, altså, er det fair at udsende den her film nu? Eller er det, som Trump han siger, også et politisk modbydeligt øksejob, planlagt lige før præsidentvalget?
Jeg synes, det er meget svært at diskutere fairness, altså når det gælder kunst. Jeg synes jo i princippet, man selvfølgelig har ret til at lave et værk, udkomme med det, og så lade folk tage imod det. Jeg kan ikke se, at der er sådan noget unfair i det. Det er, at folk Trump går ud og reagerer på den her måde. Altså, det ville undre mig, hvis ikke han gjorde det. Jeg vil så omvendt sige, at i et USA, der er så voldsomt polariseret, og hvor, som jo netop er kendetegnet ved, at Trump støtter i hvert fald en stor del af dem, de vil stemme på ham uanset hvad. Jeg tror ikke, den her film kommer til at rykke noget som helst. Men for Trump, at han oplever den som æreskrænkende, og sådan, altså, det mener jeg rummer sin egen forudsigelighed. Men naturligvis kan man udkomme med en film, som er stærkt kritisk over for en præsidentkandidat, og hvordan den så bliver timet, det synes jeg er meget svært at blande sig i.
Vi sætter lige anmeldelsen af The Apprentice på en kort pause, fordi vi skal også i dag have anbefalinger med i programmet her. En anbefaling fra hver af os på andet, der handler om biopics, om politik, om Trump eller det, der ligner. Anne, lad os begynde med en anbefaling fra dig.
Ja, faktisk prøver jeg at snige 2 ind, fordi jeg tager året 1980, hvor der kom 2 fremragende biopics-film, og den ene overskyggede alt og tog priser. Det var selvfølgelig Raging Bull af Scorsese, men den, som stod i skyggen og som ville have vundet priser, hvis Raging Bull ikke var kommet ud samme år, det var faktisk David Lynch's The Elephant Man om John Merrill, som jo var født med det her, den her ansigtsdefekt eller deformitet, som gjorde hans liv meget, meget svært. Spillede John Hurt, og så har han en god kammerat i Anthony Hopkins. Det er en fantastisk biografisk film, som stadigvæk holder i dag, og som minder os om, at man skal behandle det, der ser anderledes ud, eller er anderledes, med venlighed og empati.
The Elephant Man. Tak, Anne. Birgitte, en anbefaling for dig.
Ja, det er lidt en biopic, men måske lige så meget en politisk film, og det er Game Change, som man kan se på HBO. Det er efterhånden en halvgammel sag, men jeg synes stadigvæk, den er fremragende, og den handler om den her meget berømte valgkamp frem mod valget i 2008, hvor John McCain i sin iver for at slå Barack Obama valgte at tage Sarah Palin ind som sin vicepræsidentkandidat. Og derfra fik den kampagne, kan man roligt sige, en masse problemer. Og den fremstilling af valgkampen, synes jeg, er strålende på så mange måder. Den er jo meget velspillet, især med Julianne Moore som Sarah Palin. Og så beskriver den jo et præludium til det, som vi jo sidder og taler om i dag, nemlig til Trump-æraen. Det er en film, der sådan set beskriver populismens indtog i det republikanske parti, som for alvor tog fart i den periode, hvor Palin blev kandidat. Den er så absolut værd at se. Drøngod, underholdende, og man lærer noget undervejs.
Game Change.
Ja, og det er også skrevet som bog, hvis man vil gå bogvejen, men, men filmen er god.
Og apropos at gå bogvejen, så kommer der her en anbefaling fra mig. Jeg vil gerne tage os hjem til Danmark og anbefale Bo Lidegaards Jens Otto Krag-biografi. Han skrev den for et par årtier siden, en stor tobindsværk, men i 2021, tror jeg det var, der komprimerede han den og udgav den i en enkelt bog, en meget, meget tyk bog. Den hedder J.O.K. Jens Otto Krag, og er en virkelig fremragende politisk biografi om et magtmenneske, der også havde et saftigt privat liv. J.O.K. af Bo Lidegaard. Således tilbage til New York, til Donald Trump og til Ali Abbasis The Apprentice for en afsluttende bemærkning. Man skal se den her film, tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det tror jeg, vi er enige om. Er vi ikke det?
Jo.
Den er værd at se. Men Birgitte, så lad mig spørge. Skal man se den for dens portræt af den unge Donald Trump, eller skal man se den, fordi Ali Abbasis evner som filmskaber er virkelig gode?
Jeg synes, man skal se den for portrættet af Trump i den her meget formative periode, som var med til at definere ham som menneske, og som sendte ham ud ind i 90'erne, kan man sige, som også blev definerende, derfra videre ind i 00'erne, derfra videre ind i det politiske liv. Jeg synes, den fortæller en stærk historie om, hvordan Trump blev Trump, om hans ambitioner, om hvad for en påvirkning han var under, og hvordan der skete en gradvis forandring, som var med til at gøre ham til den meget atypiske, næsten antipolitiker, vi kender ham som i dag. Så ja, den er værd at se.
Hvad siger du, Anne? Eller Abbasi, der er...
Det er jo begge dele. Man kan jo ikke skille ting noget her lige på den her film. Jeg er meget enig i alt det, Birgitte lige har sagt, men så tager jeg den anden vinkel. Så ser jeg...
At det var det, jeg håbede på.
Okay. Abbasi viser endnu en gang, at han er en virkelig, virkelig interessant ny stemme som instruktør. Han er uforudsigelig. Man ved aldrig, hvad han finder på. Og han har ikke sådan en måde, metode at gå til sin historie på. De bliver alle sammen fortalt på forskellig vis, men det, man kan være sikker på, det er, at der altid er noget tankeprovokerende i hans film.
Og så vil jeg gerne opfordre folk til at gå i biografen og se den, fordi biograferne har det svært lige nu, og der er bare nogle ting. Man skal gå ind og se film i biografen en gang imellem og fordybe sig i dem, og det skal man altså med den her. Så kom nu i biffen derude.
Det er godt, Birgitte, og I kan gå i biffen i dag, for Ali Abbasis Donald Trump biopic The Apprentice har nemlig premiere præcis i dag, torsdag den 17. oktober, i biografer landet over. Tusind tak til jer to, mine gæsteanmelder i dag, Anne Lind Andersen, filmanmelder ved What to Watch, og Birgitte Borup, Berlingskes kulturredaktør. Anmelderne er tilbage i næste uge. I redaktionen for programmet er det Nana Slot Skarphammer og Gustav Hagel. Mit navn er Mathias Hammer. På genhør.